Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Slušate reprizu ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Prva uvodna emisija realizovana je krajem maja meseca 2014. godine uživo na talasima Radio Beograda 2. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10. Informacione i komunikacione tehnologije su tokom samo jedne ljudske generacije revolucionarno promenile način života, učenja, rada i zabave. IKT sve dublje transformišu način interakcije ljudi, preduzeća i javnih institucija. Ukupne promene u svim aspektima društva koje su omogućene primjenom IKT-a čine razvoj informacionog društva. U okviru Evropske unije prepoznate su kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među 7 vodećih inicijativa ekonomske strategije Evrope 2020. nalazi se digitalna agenda za Evropu, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije. Zajedno sa strategijom u oblasti telekomunikacija, ova strategija čini digitalnu agendu za Republiku Srbiju. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Izvod koji sam vam pročitala je izvod iz strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine. Informaciono društvo je naša tema danas. Sa nama uživo na talasima Radio Beograda 2 Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Registra nacionalnog internet domena Srbije, Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Damir Baralić iz internacionalne IT kompanije Atos, zadužen za projekte u javnoj upravi. Dobar dan i dobro nam došli. Evo, ja sam najavila jednim delom, zapravo ova emisija će biti posvećena i zamišljena kao jedna panel diskusije u kojoj ćemo ravnopravno učestvovati, a tema je pravni i zakonodavni okvir informacionog društva u Srbiji. Ovo će biti prva javna diskusija koja je posvećena ovoj temi. Naredna emisija iz ovog ciklusa biće emitovana u junu mesecu. Tema će biti pregovaranje sa Evropskom unijom o poglavlju 10, informacijono društvo i mediji. U julu naša tema će biti pravni zakonodavni okvir e-uprave, potom elektronskih komunikacija i telekomunikacija, sajber prava u septembru i tako dalje. No, da se vratimo ovoj današnjoj emisiji i našoj temi, šta čini pravni i zakonodavni okvir informacijonog društva u Srbiji, ali pre toga nekoliko rečenica samo, a to ću zamoliti Nikolu Markovića, koji je pisao veliki broj tekstova koji se tiču upravo informacionog društva, da kažemo šta se pod ovim pojmom danas podrazumeva, jer se njegovo značenje ipak menja.
Pa, dobro jutro slušalcima Radio Beograda. Pa, pravni okvir za razvoj informacionog društva je jedan od osnovnih preduslova da može informacijno društvo da se razvija i osnovni elementi tog pravnog okvira su definisani kroz preporuke i direktive koje je dala Evropska unija i mi smo, prvo da kažem, s početkom ove decenije imali veliki nedostatak u pravnoj regulativi, a onda smo, da kažemo, 2007. 2008. 2009. godine dobili nekoliko zakona i propisa, tako da mi imamo, da kažemo, relativno zadovoljavajući pravni okvir, jer imamo propise o elektronskom poslovanju, imamo propise o elektronskim telekomunikacijama, imamo propise i podzakonske akte o elektronskom potpisu i tako dalje. Znači, to je dobro. A onda posle toga smo, mi koji pratimo to sve i učestvujemo na odgovarajući način u realizaciji informacionog društva, konstatovali da se ti propisi ne primenjuju. I to je bio veliki problem ovog dosadašnjeg perioda, a posebno se nisu primenjivali propisi koji su se odnosili praktično na elektronsku upravu. Međutim, i tu smo ostvarili određeni napredak u posljednjih nekoliko godina, ili da ne kažem par meseci. Međutim, daleko je od toga da kažemo da je pravni okvir za razvoj informacionog društva u Srbiji zadovoljavajući. Upravo diskusije koje se vode sada vezano za poglavlje 10 i pristup u Evropsku uniju su pokazali da tu ima nekoliko propisa koji nama i dalje nedostaju i gde na neki način čak možda i postoji nerazumevanje u sferi organizacije državne uprave o tome šta je to. Ja bi samo ovako pomenuo ta 3-4 osnovna problema. Osnovni problem gde se, da kažemo, poslenici u oblasti informacionog društva ne razumeju sa praktično državom i državnim organima je pre svega organizacija nadležnosti u toj oblasti. Evropska unija preporučuje da se te nadležnosti objedine i da one budu definisani i one koje podrazumevaju koordinaciju u toj oblasti. Mi uporno tu imamo nerazumevanje, na primjer i Društvo za informatiku i Privredna komora Beograda, mi smo dali inicijativu da se i kroz ovu sada rekonstrukciju vlade, odnosno izbor nove vlade, to sve objedini, međutim to se i dalje tako i dalje nastavlja, da možda čak i još veće su podele, jer su sada ti resori razdeljene u nekoliko ministarstva. Zatim nama nedostaju propisi iz oblasti informacione bezbednosti i arhiviranja elektronskih podataka i nama nedostaju propisi koji se tiču arhivskog poslovanja sa primjenom informacionih tehnologija. Evo, to je da kažem kao neki polazni okvir u kome je moja poenta na ovome praktično što nedostaje.
Dobro, Nikola, hvala. Ja ću samo pre nego što dam reč i Slobodanu Markoviću i naravno i Dušanu i Damiru, da kažem da smo i za ovo izdanje emisije Digitalne ikone pozvali predstavnike vlade s obzirom na situaciju u kojoj se, nažalost, naša zemlja našla proteklih dana i nedelja. Sasvim je razumljivo što nisu bili u mogućnosti da dođu i nadamo se da će to učiniti narednog meseca. Slobodane, izvolite.
Pa, ja mislim da je u suštini bitno da razumemo da je ovo što si ti pomenula na početku, da su informacijne komunikacijne tehnologije suštinski promenile način na koji mi komuniciramo, živimo i radimo, vrlo bitna stvar. To je stvar koju uzimamo onako zdravo za gotovo, ali ne vidimo koliki je zapravo kao društvo još uvek, ja mislim, ne vidimo koliki je zapravo značaj svega toga. Ja imam utisak nekad da smo mi dalje dosta onako sporo reagujemo na te promene i nismo nekako ispratili na najbolji način te promene koje su se desile u svetu poslednjih 20 godina. Tako da je posledica toga da i dalje u nekim oblastima imamo dosta sporije prilagođavanje načina funkcionisanja novim okolnostima. To smo mogli da vidimo na mnogo primjera u prošlosti, mogli smo da vidimo da se ta vrsta jaza dešava i danas. Evo, na primjer, poslednji primjer koji se vidi onako prilično jasno tokom ovih poplava koji smo imali sada jeste da na primjer, kompletan sistem za reagovanje u vanrednim situacijama pokriva sve, i telefone, i televiziju, i radio, i tradicionalne medije, ali vi recimo nećete naći ništa na internetu. Znači, na internetu sve što je postojalo od odgovora na vanrednu situaciju bilo je napravljeno praktično od strane volontera. I to pokazuje, to je samo još jedna od ilustracija koliko je državnim institucijama našim teško da se da se prilagodi i koliko sve to sporo ide. Imajući sve to u vidu, mislim da ovo o čemu je Nikola pričao jeste veliki napredak. Mi smo u poslednjih možda 10 godina napravili po prvi put neki okvir koji prepoznaje elektronski dokument, elektronski potpis, kao nešto što je ravnopravno potpisu i na papiru. Ali nam dosta i dalje, kažem, sporo napreduje primjena toga. I u nekim situacijama, kažem, imamo zaista po meni nerazuman, iracionalan strah ili, ne znam, blokadu neku od primjene novih tehnologija u svakodnevnom životu koji zaista mogu mnogo da nam pomognu. Postoji, recimo, čitav niz stvari koje građani već danas mogu da urade koristeći svoj elektronski potpis, na primjer, da podnesu porez, da moraju da idu na šalter kada se prijavljuju za promenu lične karte ili pasoša ili vozačke dozvole, zamenu vozačke dozvole. To je isto usluga koju je moguće uraditi i naručiti preko interneta. Tako da, to je druga stvar koju bih ja onako istakao, osim tih zakona i osim tradicionalne, da tako kažem, onako, traljave primene njihove. Imamo dodatni problem i to što se onako kao društvo sporo prilagođavamo promenama.
Ja se sećam još uvijek prilično dobro 2002. 2003. pa 2004. godina, kada smo u emisiji Digitalne ikone govorili o tome da strategija treba da bude doneta, i tada se činilo kada bude bila doneta strategija, a to je prilično, ako mene pamćenje dobro služi, potrajalo, da će onda priličan broj poteškoća pred kojima se nalazimo zbog toga što upravo tu strategiju nemamo, nestati. A zapravo, kakva je danas situacija kada govorimo o strategiji, evo da uzmemo za primjer strategiju razvoja informacionog društva, ona je tu, okvir postoji, da li se u kojoj meri primenjuje, koje su dobre, a koje loše strane?
Dobra strana je što ona postoji, i dobra stvar je u tome što ona uglavnom reflektuje ono što je, da tako kažem, neke i stručne zajednice i poslovne zajednice. Nema tu mnogo sporenja oko onoga što treba da se uradi. I najveće sporenje koje nalazimo u praksi jeste upravo vezano za samu njenu primjenu i brzinu primjene. Znači, u toj strategiji pišu sve one lepe stvari koje nam zaista povećavaju kvalitet života i koje bi zaista dosta doprinele i našoj poslovnoj efikasnosti, smanjivanju troškova i brzini komunikacije sa javnim institucijama. Tu su, na primjer, povezivanje državnih institucija i razmjena podataka, da ne moramo više da idemo od šaltera do šaltera i da prenosimo podatke koji se već nalaze u elektronskim bazama. Znači, da potrebe da se povežu te baze i da se građani liše obijanja velikog broja šaltera. Tu je, naravno, uvođenje sistema za, na primjer, elektronsko zdravstvo. Da ne moramo da idemo sada od jednog od doktora sa receptom do apoteke i tako dalje, nego da postoji jedan sistem u kome se sve to dešava i da prosto nam svakodnevne operacije budu jednostavnije i da manje vremena trošimo na nepotrebne stvari.
Naravno.
Tu je dalje primjena kompletnog okvira za elektronske komunikacije Europske unije, koje bi trebalo da omogući da imamo mnogo brži internet i mnogo veću konkurenciju. Tako da
Ima posla, da.
Ima dosta posla i možda je najveći problem u tome što zaista se sve to dosta sporo dešava. A ne u tome da postoji neko neslaganje oko toga šta treba da se uradi.
Naravno. Da sada damo, kada smo pomenuli poslovni segment i reč i Damiru i Dušanu, dakle, poslovni svet i privreda, pravni i zakonodavni okvir informacionog društva, kako ga, da kažem, vi vidite iz prakse.
Evo, ja bih možda pomenuo dve stvari koje su onako vrlo aktuelne, u kojima mi zaostajemo za svetom. Gledajući zapadnu Evropu, znamo da će biti jako dobro primljene kod nas, znamo da će doneti velike uštede, a sa druge strane postoji taj zakonodavni problem, okvir još uvijek nije definisan i to usporava ceo taj proces. Jedan primjer je zakon o platnim uslugama koji radi Narodna banka Srbije, koje u stvari bi trebalo da uvede pojam elektronskog novca, da definiše prava i nadležnosti u oblasti elektronskog plaćanja, i u stvari to je, da kažem, najvažniji preduslov za razvoj elektronske trgovine, koja je, recimo, u svetu dostiže nekoliko procenata bruto nacionalnog dohotka, kod nas je to zanemarljivo malo, ispod 1%, ja mislim. Primjera radi, po sadašnjem zakonu elektronskim plaćanjem mogu da se bave samo banke, a ima puno investitora i firme iz privatnog sektora koji tu vide svoj prostor da zarade. I sad taj zakon se čeka, evo, već koliko ja znam, bar 2 godine, i neka radna grupa ga radi na njemu, ali on još uvijek nije donesen. Kad se donese, proći će još godinu dana dok se to sve podzakonski akti, pravilnice ne donesu, i to će nas opet dosta usporiti. Elektronsko plaćanje, elektronski novac postoji svugde oko nas, samo kod nas još uvijek nije zaživo kako treba. Drugi primjer je ono što će također biti veoma primljeno, posebno u biznisu, u privredi, to je upotreba elektronskih faktura. Po nekim analizama se pokazuje, na primjer, u Danskoj je upotreba elektronskih faktura dovodi negdje do 500 miliona eura godišnje uštede. Znači, što ne samo papir, štampanje, pečati, nego i rad ljudi koji to sad pakuju, raspakuju, prepisuju greške i tako dalje. Neka procena za Srbiju je 100 miliona eura na godišnjem nivou. Onako konzervativna procena. Bi se uštedjelo primjenom tih novih tehnologija. Novi zakon o računovodstvu, što je to dobra stvar, on predviđa postojanje elektronske fakture. Ono što nedostaje su podzakonska akta koja će definisati rad servis provajdera za elektronski račun. Kao što imate provajdere za internet, kao što imate provajdere za mobilnu telefoniju, neko treba da dovede tu infrastrukturu do privrede građana. I, recimo, to je isto jedna stvar koja će jako brzo da se primjeni kod nas i da dovede do velikog razvoja elektronskog poslovanja jednom kad se završi taj pravni okvir.
I onda se pita čovjek, zašto nam je trebalo toliko vremena?
Zašto nam je trebalo toliko vremena?
Dobra stvar što kasnimo je to što se vidi, mi vidimo po drugim državama kako se to razvija, u kom pravcu ide. Ali mi moramo da istignemo da bi kod sebe podigli nivo elektronskog poslovanja.
A da li možemo da pokušamo da damo odgovor kako? Dakle, kako da se ubrzaju svi ovi procesi koje upravo sada Damir pomenuo, i zakoni koji su u procesu da budu doneti?
Pa evo, ja bih reći, i Nikola je ovdje rekao da mi imamo regulativu već, i ja bih samo to dopunio da i ono što nije doneto od regulative znamo kako treba. Znači, ne postoje neke dileme sada velike kako treba doneti. To bih ja nazvao, znači, imamo regulativu, ali skoro. To znači, malo nam fali, ali imamo. To malo je nešto što u stvari ne dozvoljava da imamo ceo sistem. I nije džabe što se zove informacijono društvo. To je jedan oblik društva. I ako određeni segmenti ne funkcionišu, ne možemo da kažemo. Zato se i zove informacijono društvo. Ono što smo mi u nekim zadnjim našim aktivnostima potencirali, to jeste pitanje odgovornosti. Znači, ne radi se čak ni o tehnologijama, ne radi se čak ni o zakonskoj relativi, o načinu kako treba nešto uraditi, ali da bi, znači, neki zakon koji je spreman, evo kako je Damir rekao, 2 godine, ili neki zakon koji je spreman 5 godina, se ne donosi, znači, to je jasna odgovornost. Ko je odgovoran, pre svega, ko je odgovoran u državi za stanje kompletnog IT-a u državi, i ko je odgovoran po određenim celinama za stanje IT-a. Mi smo imali inicijativu, i tu je kompletno objedinjen IT sektor što se tiče asocijacija svih, znači mi smo kad su bili razgovori o vladi i dali jednu jaku inicijativu i tu su svi bili u istom frontu da se napravi ministarstvo. Suština toga je bila da se na nivou vlade nađe određena odgovornost da, na primjer, zbog čega i u zdravstvu, i u školstvu, u prosveti, i u drugim nekim segmentima stanje IT-a je ne prosečno, nego ispod proseka. Znači, neko na nivou vlade treba da koordinira to. Možda je rešenje, znači ako je pitanje ministarstva, pitanje političkih dogovora, možda je rešenje da na nivou vlade imamo ili neku kancelariju, ili neku službu, ili neku osobu, kako je to recimo u Americi Obama postavio jednog information officera i onda se tačno zna ko je odgovoran ako treba da se sprovode neke stvari, da koordinira sve to. Mi smo tražili takođe i na nižim nivoima da se, imali smo prošle nedelje sastanak sa gradonačnikom gde smo rekli ajmo u gradu da imamo jednu osobu koja će da bude adresa za sve inicijative, za sva rešenja koje imamo, a ima jako puno mogućnosti. Potencijal je ogroman i pre svega u našem domenu u formi javno-privatnog partnerstva. Znači, moguće je pokrenuti ogromne projekte iz informacionih tehnologija, iz telekomunikacija, još više, samo treba neko da to malo, kako se zove, da bude adresa određena, da bi bio odgovoran. Da kažemo, evo, ova osoba je odgovorna zato što mi ne znamo koliki je broj učenika sada u ovom trenutku, ne znamo koliki je broj nastavnika, ne znamo koliki je broj zaposlenih u Ministarstvu prosvete, na primjer, ne znamo koliki je broj škola možda. Ista stvar je i u zdravstvu, ista stvar je u mnogim segmentima, znači neko to sad treba samo da povezuje i da kažem, ako je zakon donet, da on bude odgovoran što nije donet i podzakonski akt, na primjer. Eto, tako da kao i u svakoj firmi što ima, postoji IT menadžer, postoji, to se zove CIO, znači neko ko to koordinira. Ja mislim da država bi trebala da ima ili telo ili pojedinca koji bi sad sve ovo znao i kome, sa kim bi mi razgovarali i pomogli mu da se to što pre zažive. Ja vidimo ovo što je Damir rekao, uštede su ogromne i ako nam nešto treba sada, trebaju nam uštedi, treba nam modernizacija u svakom slučaju.
Nikola, da li imate nešto da date neki komentar? Videla sam da ste pisali.
Pa ja bih na ono što je Duško jako lepo primetio, teo da apostrofiram. Znači, u svetu se zna kako se taj problem rešava. Znači, svuda u državama u kojima informaciono društvo predstavlja osnovnu infrastrukturu za funkcionisanje celog društva, od države pa do preduzeća, svi ti problemi koji treba da budu regulisani kroz neku koordinaciju su definisani. Znači, to ima odgovorno lice koje je zaduženo da koordinira između različitih državnih organa. Mi smo to u našoj bivšoj državi imali kao regulisano. Uvek je jedan od potpredsednika vlade bio zadužen za koordinaciju svih tih stvari. Jer znate šta, evo, mi i sada, evo sad ovo što je Damir govorio. Znači, taj elektronski platni promet najviše je zaslužna za to sve Narodna banka i najviše zaslužna je, Poreska uprava i tako dalje. Ali najviše i koči Narodna banka, zato što gleda svoje neke uže interese. Ili, na primjer, mi smo pomenuli problem arhiviranja. Nama je jasno šta treba da bude regulisano tim zakonom. Međutim, rukovodstvo arhiva, ono ima svoje posebne neke interese i tu se mi ne sklapamo. Znači, mora da postoji neki autoritet iznad nas koji će da kaže, e sada, molim vas, opšti interes je ovakav, idemo ovamo dalje. Isto, mislim, je slučaj i sa kancelarijskim poslovanjem. Brojne službe se protive elektronskom kancelarijskom poslovanju iz 101 razloga, iz neznanja, zato što to skida korupciju, što to ima mnogo razloga zašto se oni tome protive. Mi ne možemo 10 godina da donesemo taj propis. Znači, neko bi morao na visokom nivou da kaže, e, ovo mora tako i tako da bude regulisano. Da se okrenemo najbližem našem susedstvu, u Crnoj Gori. U Crnoj Gori postoji potpredsednik vlade koji je i ministar za informacijono društvo i potpredsednik i ima kao izričito zaduženje da reaguje na svuda gde postoje sukobi između različitih resora u ovoj oblasti. I na primjer, oni imaju čak bolju regulativu kao pravni okvir u ovoj oblasti. Nemaju možda tako velike rezultate, imaju oni sto drugih problema. Međutim, taj elementarni problem na koji smo, eto, gospodin Duško je to sada malo čas spomenuo, koji smo mi ukazivali nekoliko puta u poslednje vreme, i kod rekonstrukcije vlade i sad kod izbora vlade, on se rešava tako što ta oblast mora da bude objedinjena u jednom resoru i da taj resor ima autoritet u okviru vlade da može da reaguje.
Ja bih samo dodao, u potpunosti se slažem sa Duškom i sa Nikolom, ono što pored, znači, neke formalne odgovornosti i formalne nadležnosti, treba definisati mehanizam kojim se osigurava ta nadležnost. Zato što moje barem iskustvo, ja sam bio u državnoj upravi, da ne postoji način da jedan državni organ natera drugi državni organ da nešto uradi. To se mora uraditi ili nekim zakonom ili podzakonskim aktom ili, na primjer, kontrolom fondova. Na primjer, evo, jedan primjer opet koji je vrlo pozitivan je, na primjer, u Americi centralna institucija koja se bavi IT-em sufinansira projekte u drugim državnim organima. I onda je njima interesu da sarađuju sa tom centralnom institucijom i ako imaju dobar projekat, ako se njima dopadne, oni će dobiti deo novca za njihovo finansiranje. Bez mehanizma, samo formalna odgovornost, moje iskustvo je da to ne daje prave rezultate.
Da, mi smo u ovoj inicijativi za ministarstvo dali takođe inicijativu upravljanju fonda koji bi finansirao IT projekte. To je baš, evo, nismo razgovarali, ali to je po meni pravi model. Da taj kod sebe ne samo da ima i autoritet, nego da ima i novac. I'm leaving, relieving, I'm smiling, I'm on my own. My Lord, I'm breathing, succeeding, Godspeeding, 'cause I'm on my own.
once very, very little girl, I fell in love with him. My professor, he was around for a while. Oh, the charming smile. He always called me madam. What a gentleman. Because of that man, I searched for my true love.
Sati 30 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj razgovaramo o pravnom i zakonodavnom okviru informacionog društva u Srbiji. U uvodnom delu rekli smo načelno koji su to neki ključni zakoni koji nedostaju, koji su neki ključni problemi sa kojima se svakodnevno susrećemo. Možda je trenutak da damo i neke dobre primere, jer dosta toga dobrog je u ovoj oblasti ipak i urađeno. Damir.
Evo, Znači, Narodna banka je dosta rano počela sa korišćenjem elektronske komunikacije sa bankama, to je jedan dobar primjer korištenja certifikata i tako dalje. Trezor Ministarstva financija je uveo sistem za pripremu budžeta i za plaćanje koji također koristi elektronsku komunikaciju putem sa državnim organima. Portal e-uprave je bio, da kažem, centralni portal još uvijek je državnih organa za sve elektronske usluge i u ovom trenutku se više od 500 elektronskih usluga nalazi na portalu gdje građani i privreda mogu da nađu ono što ih zanima, da popune obrazac, da ga elektronski potpišu, da plate takse, da završe celu priču elektronskim putem. U okviru tog projekta napravljen je portal elektronskog plaćanja, što je bio prvi put, znači to je u saradnji sa Trezorom, da imate web servise, potvrdu plaćanja, nema više dokaza uplati, uplatnica, papira, znači sve ide elektronskim putem. Kao neka, također treba pomenuti Poresku upravo, je ogroman projekat koji je završen skoro, koji omogućava znači privredi za plaćanje poreza i sve ostale stvari koje radi sa Poreskom upravom. Ja bih naveo još samo dva primjera vrlo pozitivna koje su rađena na portalu e-uprave. Jedan je zakazivanje fotografisanja za pasoše lične karte. To je vrlo jednostavna stvar koja je rešila jedan strašan problem. Sjećate se u vreme kad smo svi menjali pasoše lične karte, to se čekalo celu noć da dođete na red. U saradnji sa MUP-om napravljen je sistem zakazivanja gde smo mi imali recimo 30.000 poseta u ponoć kad se otvori novi dan i recimo to jako dobro funkcionisalo i dalo jako dobre rezultate.
Ja funkcionišu još uvijek, ja sam zakazao juče za pasoš i lične karte.
Ali više nije takva gužva, tako da, ali gužva, u tom trenutku imala sjajan efekt. To je jedan pokazatelj kako neka stvar koja se jednostavno može izvesti putem informacijske tehnologije može da ima ogroman uticaj na građane. I evo da pomenem još posljednji ovaj projekat, produženje registracije automobila na tehničkim pregledima, koji je u stvari jedan, ako naizgled jednostavan projekat, ali iza toga stoji brojna komunikacija sa Interpolom, sa MUP-om, sa Trezorom Ministarstva financija i tako dalje, koji je zaista olakšao ljudima, ne moraju više da uzimaju godišnji odmor kad treba da registruju automobil i da idu na 6 mesta, nego mogu da dođu na jedno mesto i da završe svoj posao za bukvalno par minuta.
Zapravo, dobar deo zakona je već u prethodnom nekom periodu donet, neki ključni zakoni koje smo evo i ovde pomenjali, zakon o elektronskom potpisu, zakon o elektronskom dokumentu, o elektronskim komunikacijama, o elektronskoj trgovini, prvo izmjene pa dopune ovih zakona. Možemo da uzmemo, evo, Slobodane, kao primjer upravo zakon o elektronskim komunikacijama. On jeste pisan upravo sa ciljem da se obezbede uslovi za razvoj elektronskih komunikacija na celoj teritoriji Republike Srbije, da se obezbede, dakle, ravnopravni uslovi za poslovanje. Šta je sada, možda bi mogli da navedemo neki primjer kada je ovim zakonima reč, šta je to što nedostaje? Ili kao da je reč o drugim, da uzmemo da izaberemo jedan makar od njih kao primjer.
Znaš šta je generalno problem? Mi možemo da pričamo o nekim velikim komadima regulative koji treba da reše neku klasu problema, kao što recimo zakon o informacionoj bezbednosti o kojoj Nikola pričao. Ili Damir je sada promenuo znači zakon o elektronskom novcu ili zakon o platnim uslugama. I tih nekoliko krupnih propisa zaista treba da se donese i možemo njih da identifikujemo kao velike koji još nisu doneti. Međutim, ceo naš zakonski sistem nije pravljen sa internet poslovanjem, sa elektronskom upravom i ostalim lepim stvarima u vidu. Tako da mi još uvek na dosta mesta imamo manje ili veće prepreke za obavljanje ovih stvari. U nekim propisima je čak fiksiran papir i potpis na papiru kao obavezan, recimo u nekim postupcima. Tako da te stvari, onda neke procedure nisu usaglašene, da tako kažem. Na primjer, kada se bavite elektronskom prodajom i sad vi izvezete nešto po pojednostavljenoj proceduri koja je uvedena i koju koristi dosta ljudi koji se bave elektronskoj trgovini u Srbiji, vi pojednostavljeno izvezete nešto, ali ako neko odluči da uradi reklamaciju toga, to je, što se carine tiče, potpuno novi postupak i to mora da se vrati nazad u redovnom postupku. Tako da jednostavno nije pokriven ceo proces trgovine, zato što on ne zavisi samo od jedne institucije. Sve te stvari, neću da kažem da one onemogućavaju elektronsku trgovinu, elektronsko poslovanje. Za većinu tih stvari mogu da se nađu neki, da tako kažem, ili manje ili više uspešni zaobilazni putevi, ali je veliki problem u tome što kada sve te stvari onako sakupimo na gomilu, mi postajemo nekonkurentni u globalnim okvirima. Tako da slabije, da tako kažem, možemo da se takmičimo sa onima koji nemaju te probleme. Tako da eto, to je otprilike, mislim, sad kad bismo krenuli da nabrajamo svaki od tih propisa, prošlo bi baš dosta vremena.
Pa jedan od njih, recimo, kada ste pomenuli zakon o elektronskim komunikacijama, pa i neki podzakonski akti, za neke od njih nedostaje primjena. To takođe jeste jedan od problema, kasnilo se, ne znam, sa, kad je reč o prenosivosti brojeva i tako
da. Dobro, zakon o elektronskim komunikacijama u suštini vezan baš za infrastrukturu i za omogućavanje veće konkurencije na nivou infrastrukture, znači pružalaca usluga elektronskih komunikacija. I on je doneo zaista dosta dobrih stvari. Na primjer, mogućnost da praktično svako ko želi da se bavi tim poslom ne mora više da čeka, ne znam sad ja, kakve dozvole i da plaća neke velike naknade države, već može to da počne da radi relativno brzo. Uveo i neke stvari koje svakodnevno možemo da vidimo i da imamo korist od njih, kao što je recimo prenosivost brojeva. Znači možemo promenimo operatora i da zadržimo naš broj telefona. Podsjetit ću vas da pre samo 5 godina u Srbiji je praktično samo jedan operator državni telekom mogao da ima veze prema inostranstvu direktno. Od 2008. to sad može svaki praktično internet provider, tako da smo sad mnogo kvalitetnije povezani sa svetom. Tako da, kažem, stvari se menjaju, za nas u sektoru nikad dovoljno brzo. Ali vidi se, registruje se napredak.
Ja bih samo dodao da stvari ubrzavaju i da sve manje i manje vremena imamo da određene stvari dodajemo, oduzimamo, popravljamo. Recimo, postoji, ajde neću navoditi konkretne, ali postoji sektor jedan, vezano je za internet usluge, u trenutku su imali problem i sa naplatom, oni su u dva dana otvorili firmu u inostranstvu, prebacili tamo račune, sve i Srbija je napravila ogromnu štetu zato što mi kao država ne možemo da odreagujemo. Tako da i to treba imati u vidu, da godinu dana više nije isto kao i pre 10 godina godinu dana. Znači, tu mora mnogo brže da se reaguje i da se prate trendovi, jer da kažem, priča ovde. Druga stvar vezana za potencijal veliki i za moguća i nova radna mesta i zamah i sve jesu telekomunikacije. I mi u tom delu možda tu nije kao u ovim nekim drugim sektorima da neki zakon sprečava nešto, ali tu država može mnogo da pomogne, znači može određenim projektima, određenom, da kažemo, povoljnostima da dovede ovde ozbiljne investicije i da se napravi. Evo, mi smo imali jednu temu, nacionalna širokopojasna mreža koja bi uvezala postojeću infrastrukturu. Mi recimo sada trenutno imamo jednu mrežu od 6000 km optičkih kablova koja se ne koristi i u koju je uloženo preko 50 miliona evra. Znači, vrlo elegantnim i vrlo jednostavnim potezima to može da se, recimo, da se uvežu kompletna državna administracija na celoj teritoriji Srbije i recimo da građani dobiju, možda neću kažem besplatno, ali pod vrlo povoljnim uslovima najkvalitetniji internet, i što bi potpuno promenilo izgled svega i poslovanja i života, recimo. I to sad nije, da kažemo, čija je odgovornost što to nije, ali neko bi sad mogao to da uzme, da iskoristi i da kaže ovo je jedan prioritet i ovo je jedna mogućnost za razvoj i da tu to jednostavno eksplodira.
Mislim da je odlično što si pomenuo razvoj broadbenda i razvoj širokopojasnog internet pristupa, zato što je to, mislim, jedna od stvari u kojoj nije dovoljno urađeno, i mislim da bi to trebalo da bude jedan od prioriteta čak i ove vlade. Kada pričamo o bližoj budućnosti, definitivno govorimo o potrebi da se uredi oblast elektronskih plaćanja i informacione bezbednosti, da se poveća broj usluga elektronske uprave koje su dostupni građanima, da zaista postoji neki bolji program državne podrške razvoju širokopojasnog pristupa, znači brzog interneta u svim delovima Srbije, jer ne smemo da zaboravimo da izvan velikih gradova i urbanih sredina pristup internetu nije tako kvalitetan i pristupačan kao u većim gradovima, gde postoji ne samo bolja infrastruktura, nego i veća konkurencija i veći izbor. Tako da to je jedna stvar kojom bi novo ministarstvo trebalo da se bavi. Naravno, ministarstvo ima veliki posao u narednih godinu dana iz ove oblasti da sprovede, to je da okonča proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizije. Tako da je to još jedna stvar kojom će ministarstvo da se bavi. Tako da, jeli, sad imamo to jedno ministarstvo koje će se baviti ovim stvarima koje su vezane za telekomunikacije, i imamo ovo drugo ministarstvo koje bi trebalo da se bavi elektronskom upravom.
Dobro, imamo dva.
Da.
Imamo samo dva. Što se tiče, ja bih samo dodao da nema investicija ozbiljnih bez IT infrastrukture, ali znači i zakonodavne i fizički. Ja znam primjer, evo, iz Inđije, da je najsavremeniji park i da određeni investitori su došli zbog određenih infrastrukturnih problema da dovedu internet, da bi bilo šta se ovde desilo, znači ta infrastruktura mora da bude komparativna, a u najmanju ruku konkurentna u odnosu na okruženje, jer vrlo jednostavno sada biznisi odu tamo gde imaju taj servis i gde imaju tu infrastrukturu.
Nikola? Do sada su inicijative za razvoj informacionog društva poticale s jedne strane od državnih organa ili nekih pojedinaca koji su, da kažem, prosvećeni pa videli da je to jako važno. Međutim, ja vidim jedan potpuno novi moment u poslednjih, da kažem, možda godinu dana i malo jače, a to je da je sada kod građana sazrala svest o tome da oni treba da koriste te tekovine informacionog društva. Znate kako, mi smo prvo pričali godinama da imamo 2000-4000 izdatih elektronskih potpisa, ovih sertifikata. Mi sad imamo preko 100.000 izdatih tih sertifikata. Mi smo govorili da su usluge elektronske uprave koristile desetine hiljada ljudi. Sada je broj korisnika elektronske uprave prešao 10% ukupnog stanovništva. To je možda 600-700.000 ljudi koristi te servise. I nada sve, u posljednjih, da kažemo, 6 meseci, iz privrede se pojavio toliko veliki interes za korišćenje elektronskog poslovanja. Gospodin Rakić i ja smo septembar prošle godine sa zebnjom organizovali jedan skup na kome smo promovisali jedinstveni sistem prijavljivanja poreza i doprinosa. Da li će to uspeti, neće uspeti? To sada funkcioniše. Sada praktično 80% privrede elektronski prijavljuje doprinose i poreze. Znate šta je to? To je u informatičkom smislu epohalan uspeh u ovoj zemlji u kojoj smo mi tavorili godinama da ih navodimo na nešto, a sada je to...
Da, evo, videli smo kroz cifre, u prvom mesecu 7 milijardi dinara više para je država dobila, znači ja. Ne govorimo o nekim imaginarnim stvarima. Ja moram, pošto pred sam kraj da kažem jedan pozitivan primjer, mi smo imali sastanak sa gradom Beogradom, sa gradonačelnikom i razmatrali smo na koji način je moguće povećati zaposlenost u Beogradu. I jedini način praktično jeste, da kažem, poštujući ili upotrebom informacijnih tehnologija. To je nešto što danas može da napravi rezultat. Ne mogu više da naprave rezultat ni Rakovice, ni Zmajevi, ni IMT-ovi. Znači, i mi smo evo sa gradom pripremu jedan projekat razvoja biznis inkubatora u kome IT, startup biznisi, IT ima, da kažem, presudnu i odlučujuću ulogu. Tako da budućnost u svakom slučaju nam je vezana za tehnologiju.
Jedno pitanje na koje ja verujem da je teško zapravo dati odgovor je to što se svi slažemo i većina se slaže već dugi niz godina da bržeg napretka i više radnih mjesta, dakle, ali u svakom smislu bržeg napretka kada je reč o društvu u celini nema bez upotrebe informacijono-komunikacijonih tehnologija, a zapravo sa, da kažem, praktičnom primjenom svesti dosta sporo ide upravo ono što o čemu je i Sloba govorio. Možda u ovom jednom, da kažemo, završetku današnje emisije da damo jedan komentar zašto je to tako. Možda ako pokušamo da kažemo zašto je to tako, možda ćemo moći da damo i odgovor na pitanje kako možemo da to stanje promenimo. I iz ovog ugla kako smo sada danas sumirali pravni zakonodavni okvir, naveli smo određene poteškoće koje su velike i koje postoje, naravno naveli smo i neke pozitivne primjere, ali svakako kako možemo, dakle, iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo, brže i bolje da idemo napred, da brže donosimo zakone, podzakonska akta, da se adekvatnije poštuju i primenjuju zakoni koji su doneti.
Znaš šta, ja nisam dovoljno star da bih znao gde počinju, gde su koreni našeg ludila, da tako kažem. Mi definitivno imamo problem u bržem prilagođavanju promenama. Društveni problem. I ne bih sad ulazio dalje u analize zašto je to tako i tako dalje, ali deluje mi da ono što je do sad funkcionisalo i ono što je pokazalo rezultate jeste jedan pristup velikog broja malih koraka i nekog kontinuiteta. I to je stvar koju zaista bih preporučio svima koji su i sada na pozicijama u državi da treba da odlučuju o nečemu. U velikom broju oblasti mi imamo zaista urušen sistem koji je onako temeljno urušan decenijom. I postoji milion različitih problema. Prosto je nemoguće izboriti se sa svim tim odjednom. Mislim da bi ono što bi dalo rezultate da se odabere nekoliko stvari koje mogu da se urade tokom narednih 2, 3 ili 4 godine i te stvari uraditi, jer se onda generiše neka pozitivna energija, optimizam i ljudi idu dalje. Isto kao što smo i sad imali veliki optimizam nakon što je poreska uprava uvela ovaj sistem, sad možemo i više i dalje i brže. Važno je da se da krenu, recimo, da svaka, šta znam, da se postavi plan da svaka državna institucija do kraja godine uvede možda jednu ili dve usluge elektronskim putem. Pa onda sledeće godine biće već manje problema, moći će da uvede još 3. I tako ako budemo narednih tokom jeli mandata ove vlade radili, doći ćemo do negde, ali je vrlo bitno da se to nastavi i dalje, znači da imamo neki kontinuitet. I onda ćemo završiti u situaciju u kojoj imamo manje problema nego što ih imamo danas i nećemo trošiti vreme na beskonačne kuknjave zašto nešto nismo uradili. Tako da mislim da to je neki pristup koji onako praktično govoreći mislim da može da da rezultat.
Imamo još sasvim malo vremena, ali evo, svako kratko, ključnu reč i šta dalje?
Prva stvar, ja bih napomenuo da u stvari najveći korisnici elektronskih usluga su privreda, ne građani. Jer mi smo radili neku inicijativu, svaka firma ima 20 interakcija sa državom u toku meseca, dok građani imaju 2-3 godišnje. Znači ono što je driver razvoja elektronskog biznisa, elektronske uprave su u stvari firme koje tu na tom području štede ili troše novac ili gube novac. Ono što ja mislim da nedostaje u dovoljnoj meri, to je ta komunikacija između privrede koja ima problem i države sa druge strane. I tu bi trebalo neke institucije, na primjer Privredna komora, da preuzmu ulogu, da uspostave taj most i da te neke inicijative lakše nađu put i budu sprovedene od strane vlade.
Da. Šta možemo da uradimo? Ne?
Pa ja bih htio da kažem da mi sad u poslednjem periodu imamo najveći rezultat da se o informacijnim tehnologijama priča. I znači ne postoji ozbiljan političar, evo imamo i premijera koji u svim svojim nastupima u prva tri prioriteta govori o tehnologijama. Ono što je sad naš zadatak da to kapitalizujemo kroz određene pozicije i kroz deo sistema i da ugradimo u sistem i značaj toga što se govori.
Nikola, vi?
Ja verujem u informacionu budućnost ove zemlje zato što vidim talas koji je krenuo i koji će neumoljivo da dovede do još bržeg razvoja informacionog društva. Ali pošto je pitanje da se kaže šta je do sada kočilo, ja moram da budem gorak. Pošto ja za razliku od mog mlađeg kolege Slobodana Markovića imam dugačko iskustvo, mislim da nas jako zaustavlja u razvoju nekompetentnost. I to na nivou stručnih službi, na nivou pojedinih menadžmenta, pa čak da kažem i u političkim strukturama i vrhovima. E, to je veliki ograničavajući faktor za brži razvoj informacionog društva u Srbiji.
I samo još kažite, kada ste nam i to rekli, šta možemo da uradimo? To je bio drugi deo pitanja i za vas. Dakle, šta možemo da uradimo sad u ovom periodu koji je pred nama? Ja znam aktivnosti Društva za informatiku Srbije koje su zaista brojne, ali šta možemo da uradimo
Moramo
svi
da
zajedno?
Lobiramo kroz javnost, kroz inicijative, kroz razne predloge.
To je najvažnije.
A ne možemo drugačije.
Imate
da
još da dodate? Imamo još minut. Damire, ne.
Možda bi bilo dobro da ljudi koji se bave ovim stvarima u državi da budu malo zimzeleniji. Znači, da se malo sporije menjaju, jer istorija je pokazala, recimo u nekim državama, evo Slovenija je napravila veliki iskorak, jer su imali 8 godina istu garnituru na tim pozicijama. Znači, menjanje za godinu, dve dovodi do usporavanja cele inicijative.
Nikola je govorio o kompetentnosti, ja mislim da bi tu bi dodao i znanje, znači, a od medija bi mogli da dobijemo promovisanje znanja i da je znanje u stvari, a to je činjenica u svetu, da znanje u stvari donosi uspeh i prosperitet i u krajnjem slučaju novac. Tako da kompetentnost, znanje je nešto što treba promovisati i ovde i u našem sektoru.
Ja se nadam da je upravo na tom putu i bila današnja emisija Digitalne ikone u kojoj su sa nama bili Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, Slobodan Marković, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom registra nacionalnog internet domena Srbije, Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Damir Baralić iz internacionalne IT kompanije Atos, zadužen za projekte u javnoj upravi. Hvala vam lepo što ste svi došli i bili danas sa nama. Bila ovaj panel diskusije kojim smo otvorili temu pravnog i zakonodavnog okvira informacionog društva u Srbiji. Ovo je bila prva diskusija u seriji razgovora koji slede. Emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Ljiljana Maksimović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Slušali ste reprizu ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji, prvu uvodnu emisiju koja je realizovana krajem maja meseca 2014. godine uživo na talasima Radio Beograda 2. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10.